halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 18ka bisha juun sanadka 2024. idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaal. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki ee caalamka waxaa ka mid ah saraakiil Mareykan ah oo sheegay in kooxda xuutiyiinta ee Yemen ay bilowday xiriir iyo wada shaqayn ay la yeelanayso kooxda Al-Shabaab. Waxaa kaloo maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qorshe garoon diyaaradeed oo cusub ay kaga dhisayso duleedka magaalada Muqdisho iyo digniino uu Mareykanka marar badan soo saaray oo ku aadan amniga garoomada Soomaaliya.
garoonka aadan cadde international airport waa garoonka hadda ugu badan ama caasimadda ay dalku leeyahay. ciriiri badan baa ka jira taranka diyaaradaha kasoo degaya internationalka ah iyo kuwa localka ahba. sidaa darteed baaxadiisa iyo space-ku hayo saxmadda culayska diyaaradaha ka jira awgood waxaa laga maarmaan noqotay in la raadiyo garoonka weynkan.
kaloo maqli doontaan qaybaha bulshada ee magaalada Buluburdi oo ku guuleystay isku tashi ay dib ugu dhiseen hundadii magaalada oo qarax miino lagu burburiyey 2 sano ka hor, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. saraakiil sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen kooxda xuutiyiinta ee Yemen si ay isugu dayaan in awooddoodu ay ku ballaariyaan Soomaaliya. saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada difaaca ee Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya ay 2 sano ee lasoo dhaafay Al-Shabaab ka qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaala bartamaha Soomaaliya, laakiin Al-Shabaab ay dhinaca kale u rogeen guulahaasi. Al-Shabaab waxay la shaqeynayaan xuutiyiinta, waana wax laga la yaab leh oo walaaceeda leh, ayuu yiri sarkaalka Mareykanka ah. Guleed Axmed oo ah aqoonyahan ka tirsan macadka Bariga Dhexe ayaa isagana sheegay in xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iiraan ay doonayso inay abuurto jiho cusub oo badweynta India ah oo Al-Shabaab ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. faahfaahinta idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. baaritaan BBC-da ay sameysay ayaa lagu ogaaday in ciidamada ilaalada xeebaha Gariiga ay mas-uul ka yihiin dhimashada in ka badan 40 qof oo muhaajiriin ah, kuwaas oo si bareer ah loogu qasbay inay badda dib ugu laabtaan kadib markii ay gaareen xeebaha Gariiga. dhacdooyinka dadkaasi lagu qaraqay ayaa ahaa 15 dhacdo oo kulligoodba ka dhacay badda Mediterranean-ka muddo 3 sano ah. sida ku cad warbixinta, 9 qof oo ka mid ah 4 la xaqiijiyay ayaa si ula kac 4-tanka la xaqiijiyay ayaa si ula kaca loogu tuuray badda. dadkaas iyo muhaajiriinta kale ayaana lagu qasbay inay ka baxaan dhul badeedka Griiga ama dib loogu celiyay jasiiradda Griiga kadib markii ay doonyo ku gaareen. ciidanka ilaalada xeebaha Griiga ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey. BBC ayaa sheegtay in meelaha ay ilo wareedka ay ka heleen ay ku jirto NGO-yada ilaalada xeebaha Turkiga, warbaahinta maxalliga ah, iyo goobjoogayaal. muhaajiriinta ka tagta qaaradda Afrika iyo Aasiya ayaa inta badan sii mara Yurub xeebaha Griiga si ay nolol wanaagsan uga raadsadaan dalalka ku jira midowga Yurub. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad nagala socoteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, saraakiil sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen kooxda Xuutiyiinta ee Yemen si ay isugu dayaan in awooddooda ay ku ballaariyaan Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca ee Mareykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la sheego ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya ay labadii sano ee la soo dhaafay Al-Shabaab ka qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaala bartamaha Soomaaliya, laakiin Al-Shabaab ay dhinaca kale u rogeen guulahaasi. Al-Shabaab ayaa waxay la shaqeynaysaa Xuutiyiinta, waana wax la yaab leh oo walaaceed leh, ayuu yiri sarkaalkan Mareykanka ah. Guleed Axmed oo ah aqoonyahan ka tirsan macadka Bariga Dhexe ayaa sheegay in Xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iran ay doonayso inay abuurto jiho cusub oo badweynta India ah oo ah markaasi kooxda Al-Shabaab ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Wuxuu sheegay in Xuutiyiinta ay horey uga soo direen Al-Shabaab 3 injineer oo ka dagaalama koonfurta Soomaaliya si ay gacan uga geystaan dhismaha hubka casriga ah iyo bambaanooyinka loo sameeyo kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in maleeshiyada Xuutiyiinta Yemen ay xiriirkan bilowga ah u arkaan mid mudan in si dhab ah loo qaato xilli ay isku dayayaan inay sii wadaan halista ay ku hayaan maraakiibta Mareykanka iyo Britain ee badda cas. Warbixintan oo ay diyaarisay VOA-da ayaa sidoo kale saraakiisha Mareykanka ay ku sheegeen in 6 bil ee la soo dhaafay ay Al-Shabaab dhinaca kale u rogeen guulihii ciidanka militariga Soomaaliya ay ka gaareen howlgallada ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab. Saraakiisha difaaca ee Mareykanka waxay kaloo sheegeen in tirada maleeshiyada Al-Shabaab ay hadda dib ugu soo laabatay tiro u dhexeysa 12 ilaa 13 kun oo dagaalyahan. Kororkaasi ay sheegeen inuu dhacay kadib markii ay Al-Shabaab xoojisay isku daygeedii dhalinyarada ay qorato iyo dhaqaalaha soo gala kooxda, iyagoo si gaar ah uga faa'iidaystay is-afgaradkii horaantii sanadkan ay kala siixdeen Itoobiya iyo Somaliland, kaasoo markii dambe keenay inuu xumaado xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxay Al-Shabaab awoodaan inay arrintaasi adeegsadaan si ay dad badan u qortaan kuwaas oo aanan jecleen Itoobiya, ayuu yiri sarkaalka. Mareykanka ayaa muddo sanada ah isku dayay inuu xakameeyo qulqulka hubka ee Soomaaliya. Bishii November ee sanadkii 2022, waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunuqabateyn ka dhan ah 8 qof iyo hal shirkad oo ku lug lahaa dadaal sanado badan lagu doonayay in hub qiimihiisu yahay malaayiin dollar uu u kala gudbo Yemen iyo Soomaaliya. Howlgalkan tahriibka ayaana ujeedkiisu ahaa inay ka faa'iidaystaan kooxda isku magacowday dowladda Islaamka ee Soomaaliya ee Daacish, laakiin saraakiisha ayaa sheegay in howlgalka uu sidoo kale ka caawinayay in kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida lagu hubeeyo hubka Iran. Taasina waxay ahayd warbixintii ay qortay idaacadda VOA. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in garoon diyaaradeed oo cusub ay ka dhisto duleedka magaalada Muqdisho sida ay dhawaanshaacisay hay-adda duulista hawada Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa marar badan soo noqnoqday digniino Mareykanka uu soo saarayo oo ku aadan amniga garoomada diyaaradaha ee dalka oo uu sheegay inuu bartilmaameed u noqon karo weeraro argagixiso. Haddaba arrimahan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay agaasimi ku-xigeenka hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya, ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya, Cabdiweli Ibraahim Garyare oo booqasho ku jooga dalkan Mareykanka, waxaana marka hore ay weydiisay ujeedka safarkooda.
safarka aan halkan ku nimid wuxuu ahaa shir la xiriiray arrimaha amniga garoomada oo ay qabatay hay-adda la yiraahdo TSA Mareykanka garoomadooda qaabilsan wadamo badan oo dunida ka mid ah aanay isugu yimid waxaana xoogga lagu saariyey sida looga shaqeyn karo badqabka ammaanka garoomada oo weliba wadankan iyo wadamo badan oo ilaa 61 wadana ay isugu yimaadeen Soomaaliya annagu matalaynaana nimid aniga iyo taliyaha saldhigga airportka magaalada Muqdisho Cornel Jiftax Bashiir Cali
dhawaan waxa uu sheegay maraya hay-adda booliska wada in garoon cusub ay ka dhisi doonaan duleedka magaalada Muqdisho wuxuu yahay garoonkan baahid noocee ah ayaa sakin ka dhisnay
sida la socotid ba garoonka Aden Cade International Airport waa garoonka hadda ugu badan ama caasimadda ay dalku leeyahay sida la socotidna ciriiri badan baa ka jira marba marka si dambeysa taranka diyaaradaha kasoo degaya internationalka ah iyo kuwa localka ahba sida darteed baaxadiisa iyo isbaysku ahayo iyo saxmadda culayska diyaaradaha ka jira ogood waxaa laga maarmaan noqotay in la raadiyo garoon ka weynkan oo muddo la qorsheeyay taas oo ka imaanaysa qorshaha aragtida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo fulinta ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre annaguna waxay saarnaa hay'adda dowladda ahaan sida darteed ayaa qorshuhu loo dhaqaaqay waxaa in garoon ka weynkan la sameeyo lagana helay dhinaca ilmacaan dhinaceeda oo badda saaran waan rajeynaynaa in dhawaan la dhagax dhigo ujeedkiisana waxaa keentay baahida culayska diyaaradda
waxaa sheegtay in saxmad badan ay jirto laakiin iyadoo taasi ay jirto haddana airportka Muqdisho markaad kasoo degaysa waxaa arkaysaa dhismayaal fara badan oo hareeraha lagu dhisay runweyga ama dhabihii ay diyaaraduhu ku carari jireen inuu isaga laftirkiisu soo gaabtay sababtuna ay tahay dhismayaashaas faraha badan badqabka dhismayaashan iyo amniga diyaaradaha ma la fiiriyo adigu qiimeyn ma ku samayseen halista ka dhalan karta in dhismayaal dadweyne weliba shacab degan laga dhiso hareeraha garoonka
ilaa xad sida hadda lagu shaqeeyo badqabka garoonka diyaaradaha aad u fiican yihiin laba jihana laga soo degaa waa run inay dhismayaal tiro badan oo aan gudaha airportka ahayn laakiin banaanka airportka ay socdaan iyagana qayb ka yihiin in la raadiyo meel ka fog dhismayaashaasi laakiin runweyga airportku leeyahay wax dhismaa kuma imaanin dhismayaal uma dhowa waa ka badqabaan laakiin haddana marka la rabo in la ballaariyo weeraan waxaa laga yaabaa in ay 200 diyaaradood habeenii maalintiiba ay isticmaalaan garoonka magaalada Muqdisho 200 diyaaradood iyo airportkeena iyo saacad kasta oo dareemi karta culays ka iman kara taasaa keenaysa mooyee mushkilad kale kama jirto iyo runweyga aan haysano xal ah in la helo
dhinaca amniga marka la fiiriyo marar badan waxaa soo noqnoqday digniino ku aadan in garoonka uu bartilmaameed u noqon karo weerar argagixiso ama ha noqoto saxmadiisa ama ha noqoto in taasi ay soo jiidanayso kooxaha weerarada geysta maxaa keenay in digniinahaasi ay soo baxaan doorsi ma ku leedihiin inta aan soo saarin digniinahaasi ma laydinla wadaagaa waxa soo socda
annaga hay-ad ahaan waxaa dhinaca amniga noo xilsaaran oon kala shaqeynaa hay-adaha amniga dalka kuwaasoo inta badan hadda sidaa la socotiidba aan soo saarin digniino khatara maadaama shaqadooduba ay tahay ilaa xadna amniga airportka 100% waa fiican yahay mushkiladna ma jirto way jiraan wadamo shisheeye oo soo saara laakiin annaga waxaan ka shidaal qaadanaa kuna shaqeynaa maadaama aan dowladda Soomaaliya aan ka tirsanaa madaxaana ka nahay hay-adaha amniga waxay soo saaraan kuwaasina ilaa hadda mushkilad kama hayna airportka
dhawaan waxaa qalqal galay habista diyaaradaha ama hay-adda aviationka ama dowlista hawada iyadoo diyaarada la sheegay in siiya amarra iska hor imaanahay maxay ahayd taxadaraasi maxaa sababa
sida xaqiiqada ah wararkaasi ma aha kuwa saliya raadtoona leh waxay ahaayeen warar social media ku kooban mana jirin wax amarra iska hor imaanayo oo dowladda Soomaaliya hay-adda dowlista ee diyaaradaha hawadeed isticmaalay ay siisay haddii si jiri lahayd waxaa loo mari lahaa prosesska oo dowladda adduunka ka tirsanahay dacwadeedana soo gaari lahayd diyaaradaha la sheegay
laakiin in kabtanadii diyaaradaha qaar wada soo geliyay barnaamij
horta waxaa arkiisa waxay ahaayeen dad diyaaradda wada oo iyagu taleefanka ay wada hadlaya waxaas hadda YouTube waa ka daawan kartaa waana dhigaysan kartaa laakiin lama hadlayo operationka dadka noo jooga horwadeenadeena hawada hagaay ee Soomaali ee walaba diyaarado iyaga danood wada hadlaay
marka ugu dambeyntii waxaa jira in dhawaan la dilay mid ka mid ah shaqaalaha hay-adda dowlista hawada lalana xiriiriyay muranadan ku saabsan maamulka hawada iyo arrinta Soomaalida arrintaasi ka war maxaa ka soo baxay baaritaankii oo dhowr bilood hadda qaatay
ومعصنتهاي مركو أقول رئيس الله ونحرسته ولكن عبد الناصر وارون جريدة سيهيد جوزهان يلسو جدوناتي عليس وين واحد أنا شخصياً أرتا دي مركان هيد اللي يسوى مقعابي وكما قلنا ذلك وحبرش جود وشري مركي وصول نقضينا وحان كلنا بجيريدي سيه مقعي سوا هيدها باريستا دمي باريستا يا الله حساري إنا يعرف تاسي باران إيجن إنا يكب قدبتي ودين عن قرصور كحير لالين تلو قدبين إنا عدالة سيان الذي مرحومك أي كانت قوهايا دي ولين ووحهم أيه دين عوذكو حيرانا أنا قدين عين كما حيرنا
kasi wuxuu ahaa mareeyaha guud ee garoomada diyuuradaha ee Soomaaliya Cabdi Wali Ibrahim Garyare oo u warramayay Falastiin Ahmed Iman ganacsatada magaalada Buulabarte oo gacan ka helaya qurbajoog iyo daljoogta reer Buulabarte ayaa ku guuleystay inay dib u dayac tir ku sameeyaan si isku tashi ah buundada magaalada oo qarax miino lagu burburiyay 2 sano ka hor gudoomiyaha gudiga ganacsatada magaalada Buulabarte Farax Garaad Macalin ayaa wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan dhaqane uga waramay sida loo dayac tiray buundada iyo waxyaalada soo gaartay
buundada sanadkii 2022 ayay dhibaato soo gaartay oo qarax lala beegsaday gaari lagu soo raray ilaa iyo iminka aan joognana ciladaas ayaa buundada haysatay wax maxaa weeyto oo arintaas buundada ku saabsan u yimaaday oo dawladda federaalka iyo maamulka gobolada way jireen laakiin wax la taaban karo ay sheegeen ama laga qabtay ma jirin ismarkii laga reebo inay yimaadeen oo kaliya maadaama anaga aanahay ganacsatadii degmada Buulabarte laf dhabartiina aanahay waana dhibta arintaas culays been ugu keentay dadkii way shaqaysan waayeen waxay noqotay in gidiga iyo gidiga la istaago alaabta la xamaalo oo la qaado saas daraaddeed ganacsatadii way fariisatay go'aan ayay qaadatay qurbi joogtii iyo ganacsatadii waxay go'aansadeen in ay isku tashi ay buundasi ku dhistaan wayna ku guuleysteen alxamdulillaah hawshaas 2 sano ayaa lagu soo jiray haddana waa la soo gabagabeeyay oo dahfurkeedii ayaad arkaysaa
farax waxaad nooga warbixisaa baaxadda burburka gaaray inta uu la egyahay iyo meelaha aad is dhihi karto dhibaatada weyn waa ay kasoo gaartay in laga dayactirana lagama maarmaan ayay ahayd
dhibaatada gaartay dhibaato yar maysan ahayn dhibaato weyn ayay ahayday buundada waxay leedahay 4 langroone 2 koro istiqaab waxay u sameysan tahay station way la yiraahdo 2 langroone hoosana way leedahay markaas ka bacdi waxay leedahay tiriwersi isu xiro iyo 1 langroone dheer dhexda ku jira asagana oo tiriwersiida qabto dhibaatadu markii halka ay gaartay waxa weeye tiriwersiidii ayaa baxay 3 kamid ayaa baxday oo dhibaatadii qarxii soo gaarsiiyay ayay saareen marka 3daas markay baxday buundadan ay isu xiran tahay cuburkii ayaa wuxuu sameeyay in buundadii markaa kala sheer ay sameeyso kala sheerashada bari ay ku dhacdo dhan waa bedelay oo bari nuucoodii oo talyaaniga ayaa la helay oo wadan gudiisa laga helay waa la bedelay halkii ay ka baxeen tiri wasiyadana si direct ayaa loogu xiro boolashii ka baxay oo kale ayaa laga keenay wadamada dibadda ayaa laga keenay laga dalbay talyaaniga waa la keenay waana lagu xiray sidii ay birsamadkii ahayd buundada ayay noqotay 1902 maalintii la sameeyay sidii ahayd ayay maanta tahay
yaa idin kala qayb galay oo dib in loo dayac tiro gacan idin kaga sii
waxa gacan nagu siiyey dhammaan culimada diinka odayaasha dhaqanka ganacsatada degan degmada Buulabarte iyo qurba joogta ayaa gacan nagu siiyey cid kale anaga gacan naga soo gaartay ma aanan arkin haddii ay ahaan lahayd hay'adda dawliga iyo federaalka iyo hay'adaha caalamiga inta waxba nagama soo gaarin shacabka jeebkiisa ayaa laga dhisay si isku tashi isxilqaam ayaa lagu dhisay annaga marka sidaas ayaan ku shaqeynaynay maantana waa noo soo gabagabowday
marka dib u dayactirka aad ku sameysay buundada ma mid ku meel gaar ahaa oo dayactir kale ma u baahan tahay mase wixii loo baahnaa oo dayactir ah iyo awooddii buundada xajmiga iyo culayska waxa maraya ay ku xambaari lahayd intaba u dhameystirteen
inkastoo hadda aniga aan ka ahaa gudoomiyaha dib u dayactirka buundada aan ahaa su'aashaas wuxuu ku waanaysan lahaa in injineerka la weydiiyo laakiin injineerka wuxuu noo sheegay in buundada seef ay tahay injineerkana waa injineerkii buundadii la qalqatay ee gobolka Hiiraan ee baradweyne soo dhisay oo maanta shaqeynaysa muddo 11 sano ah shaqeynaysa marka wuxuu noo sheegay injineerka qaar laa siiyay in buundada ay tahay seef oo gaadiidka gabi ahaanba uu isticmaali karo noociisa kala gedisan marka laga reebo gaadiidka dheer oo ina tareeyada ah hadda soo baxay ilmiyaasha loo yaqaan oo 2000 kiis qaado kuwaas oo kaliya ayaa la kala reebi karaa laakiin inta kale oo gaadiid hadii ahayd aan dhameyn tii aanan taree caadiye baawurtan weyn oo TM-ka dhamaan way mari karaan buundada waa safe
waxa tii laga marmaan ayaa u tahay dadka dhaqdhaqaaqiisa hadii buundada cilad ay ku timaado dadku ma heli karaan meel kale oo adeegada ay u baahdaan u soo mari karaan
magaalada sidii gobolka Hiiraan kale buundooyin badan malahan ama magaalooyinka kale waa hal buundo ay leedahay halkaas buundo hadii la waayo nolol ma jiraysto meel kale la marana ma muuqato xilligii 90 iyo 2000 ama 2007 ayaa buundo kale la saaray dhinaca bari iyo dhinaca galbeed qayb ka mid ah buundadiina lama rakibin oo fadhiida ayaa la sameeyay dib ayaa waxa loogu qaaday gado buurdhub ayaa la saaray marka waa diyaarsan tahay fadhigeeda laakiin wax buundo ah ayaa lama jirin halkaas buundo kale ayaa laga isticmaalaa magaalada
kaasi wuxuu ahaa Faarax Garaad Macalin oo u waramayay wariyaha VOA ee Hiiraan Xuseen Xasan dhaqane. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa ka warbixisay xaaladda bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda, gaar ahaan dadka qaxootiga ku ah dalkaasi oo ka cabanaya in la joojiyo warqadaha aqoonsiga qaxootinimo. Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Uganda oo kaalin weyn ku leh howlgalka nabad ilaalinta ADMIS ee Soomaaliya iyo arrimo kale. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi kula kulmay sihayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Danjire Cabdilatiif Maxamuud Cali ayaa ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba xiriirka Soomaaliya iyo Uganda.
Xiriirka labada dal laga soo bilaabo 2007 markii ciidamada African Union ay tageen wadamadii horseedka ka ahaa ayay ka mid ahayd haddana wadamada TCC-da la isku yiraahdo wadamada ugu horreeya ayay ka mid tahay waxay ahaayeen meesha dalkay ka iman jireen taliyaasha ciidamada African Union-ka ka qayb qaadashadii ay ka qayb qaateen nabadaynta Soomaaliya xilligaas laga soo bilaabo waxaa barbar socotay iyagoo tababaro gaar ah siin jiray ciidamada heerarkooda kala duwan heer sarkaal iyo heer ciidanka caadiga ah ee tababarada ciidamada infantry-ga la yiraahdo dhanka siyaasadana heerka ugu sarreeya heerka hoggaamiyaasha labada dal iyo heerarka dhexe intuba xiriirku aad u fiican yahay 2022-kii oo Soomaaliya kadib markay soo kabatay oo wax badan oo isbedeleen xukuumadan cusubna dalka timid oo la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in xiriirku uu aad u sii hagaagay dalkan oo August sanadkii hore 2022-kii waxaa lagu qabtay Somali Uganda Business Forum magaalada Kampala labada madaxweyne dalka ayaa ka soo qayb galay Yoweri Museveni iyo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud in shirka soo socdo loo ballansay magaalada Muqdisho August soo aadan ee sanadkan hadda wuxuu ku jiraa diyaar garow lagu jiraa haddii wax walba ay suuro ay hagaagaan oo aanay dib u dhac midna ku iman waxay noqonaysaa in August sanadkan lagu qabto Soomaaliya
Mubaarak Cabdiladiif waxyaabo fara badan oo Uganda iyo Soomaaliya ka dhexeeya ayaa tilmaantay xagga waxbarashada arday badan oo Soomaaliyeed ay meesha ku barta jaaliyaduna aad bay u sii kordhaysaa ama ha noqoto dadka qaxootiga ha noqoto ama dadka ganacsatada maxaad nooga sheegi kartaa xiriirka safaaradda iyo kala dhexeeya ummadda Soomaaliya halkan ku dhaqan
waa xiriirka ka dhaxayn kara markasta safaarad mataleysa dowladoodii iyo dadka shacabka ee dalka ku nool dadkuna sidiisa hadda sidii hore oo wax walba dowladda laga sugi jiray hadday dabad joogaan iyo hadday guri joogaan maaha ee dadku iyaga shaqaysta waa dad ayagu mashquulsan qaar business u jooga qaar dhoof iyo howlahan kale oo Soomaalidu ku jirto u joogana way jiraan dad qaxootiyana oo muddo hore yimid laakiin dalkan qofka qaxootiga u yimid iyo qofka sidiisa business u yimid waa isku xuquuq maanta asagoo soo galay haddii la siiyo kaarka qaxootiga biriba ganacsi ayuu geli karaa waana runtii waxyaabaha hoggaanka dalkaasi uu ku ammaanan yahay marka safaaraddu waxay caawisaa wax kasta oo ay uga baahdaan dowladda xaggeeda oon ahayn shaqooyinka caadiga ah haystaan runtii barnaamij hore loo qorsheeyay ayaa jira laakiin weli aan la fulin oo ahaa jaaliyadaha kala duwanna hal jaaliyad oo midaysan laga soo saaro
waxa kaloo jira dad qaxooti oo iyaguna ka cabanaya waraaqihii oo la joojiyey gunaanadkii baynu joognaaye maxaa ku muuqda
arrintaas way jirtaa annagu dowladan nahay macnaha nama khusayso warqadahaas dadkeena dalka inaan u celinaan rabnaa oo dalkeena nabad noqdo ma rabno in dalkeenu dadkeenu ay qaxooti noqdaan laakiin saas ay tahay sida xeerarka qaxootigu ay qabaan anagu ma faragelin karno qof yiri asylum seekers seeker ama qaxootinimo u yimid inaan dhahno kuma lehin faragelin laakiin waxaan ku leenahay inaan dalkii meesho marayno nabad yahay aan u sheegno dalkooda aan ku boorno inay ku noqdaan laakiin arinta joojinta waxa ka dambeeyay dad badan oo Soomaali ahayn oo bariga Afrika meelo ka duwan ka yimid ayaa yiri waxaan nahay Soomaali qoladii xafiiska UN ku qaabilsan ayuu aan ci arkii iyo xafiiska xafiisyada Uganda u qaabilsan waxay dareemeen dad fara badan oo yimid oo qaabkii hore u shaqayn jireen aan ahayn oo kadib markay baaritaan ku sameeyeen waxay ogaadeen in dad aan Soomaali ahayn oo badan ay jiraan sidaas darteed waxay codsadeen inay dib u eegid ku sameeyaan barnaamijkaas sidaas ayaan macluumaadka ku haynaa in loo joojiyay ayna yiraahdeen markii waxaan ka dhamaano dib ayaan u furi doonaa
kaasi wuxuu ahaa sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Danjire Cabdulatiif Maxamuud Cali oo uu warramayay Yasiin Ciise Wardheere haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha iyo codkii Bashiir Cali Xuseen
dad badan ayaa waday ma weelaga naftaadoon kuumeraya dalku si aan ku maqsuudiyo meerheerinaay dabadan ayaa waday ma weelaga naftaadoon kuumeraya dalku si aan ku maqsuudiyo meerheerinaay in maray so mer kaliya no maray in marito mer kaliyano hari sayyad muran katasud ma'salaha may butri kamana mutihan ahyad min zayan wa hada tumayadi ayad muran katasud ma'salaha may butri kamana mutihan ahyad min zayan wa hada tumayadi dilan main mariyane marna kaam filani dinag maya ile dai walu man ta siri swanaga dilan main mariyane marna kaam filani
heestaasi filanayn marinay filan mayn ayaa u dambeysay idaacaddiinii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
tan